O'shning Cheryomushki mavzeyida yashaydigan ayol 13 yanvar kuni mana bunday dedi.
Yaqin ortadan beri yana shu zachistkalar boshlandi. Mana masalan Cheryomushka mavzesida 10dan oshiq bolani olib chiqib ketishdi. Men bilganim aniq ma'lumot bu 1994 yilda 1996 yilda tavallud topgan ikkita bola. Shu bola go'yoki haligi urush kunlari benzin olib borib hali kattalarga yordam bergan, shu benzin orqali uylar go'yo yoqilgan ateyilib. Bu endi hali hukumatga qarshi qo'zg'atilgan ish deyilyapti.
Demak, o'zbeklar o'zlarini uylarini ateylab yoqqan va
hatto mana yosh bolalar ham shunaqa benzin tashib yurishgan
dedi ismini aytmasligimizni so'ragan o'shlik faol ayollardan biri. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Pamirbek Asanovga ko'ra, shahar militsiyasi bu tadbirlarni xavfsizlikni ta'minlash, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash maqsadida o'tkazmoqda. 12 yanvar kuni O'sh shahar meriyasida xalqaro tashkilotlar vakillari bilan o'tkazilgan uchrashuv davomida AkiPress agentligiga ko'ra, Asanov huquq himoyachilari, xalqaro tashkilotlar va axborot vositalarini zachistkalar to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatayotganlikda ayblagan. Demak, Asanovga ko'ra, ovozini eshitganingiz ayol ham yolg'on gapiryapti. Biroq O'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov 13 yanvar kuni bunday dedi.
Mani Asanovning gapi boshidan oxirigacha yolg'on. Provozachilik misoli menman. O'shlikka aktivlik ishlab turgan hozircha. Haqiqatda hozir odamlar ko'chada yurish adat tursin, uyida bemalol o'tirishmayapti. Mana hozirda o'zida meni o'zimni O'nadirda Amir Temir mikrorayonida chiqishga qilishyapti. Spiska qilishyapti. Haligi sotsiatilni odamlardi. Sen mana shu yerda odam o'lgan, sen asha odam o'ldirishda qatnashgansan, ish qo'zg'atilgan degan shantaj bilan odamlarni uydan olib ketib borib urib 1000, 2000, 5000 dollar talab qilishyapti. Hozirgi kunda bo'layapti. Men amakim o'g'li o'zashi O'nadirda uni ham spiskaga tushgan ekan, qochibdi, qadrligini oz topolmay istab yuribmiz biz.
Bugun 13 yanvar kungi gapni aytyapsizmi?
Ha, bugungi 13 yanvar kungi gapni aytyapman.
Ravshan Gapirovning gapini shu yerda bo'lib aytib qo'ymoqchimizki, biz Amir Temir, uni Adir deb ham ataladi. Shaharchasi hududiy kengashiga qo'ng'iroq qildik. Kengashning o'zini tanishtirmagan vakili Gapirov aytayotgan gapni tasdiqlab, "Ha, zachistkalar bo'layapti" dedi.
Demak, bunaqa tekshiruvlar, bunaqa zachistkalar O'nadirda bo'layapti ekan, faqat O'nadirda mi?
O'nadirda emas, mana shaharda bo'layapti, shaharda ham bo'layapti, O'nadirda, boshqa yerlarda mana butun shaharda atrofidagi qishloqlarda, har yerda bo'layapti.
Bunaqa ishlar millatidan qat'iy nazar hammanikida bo'layaptimi yo faqat o'zbeklarnikida bo'layaptimi?
Faqat o'zbeklarga bo'layapti. O'zbeklarga.
Keyingi kunlarda zachistka tufayli bir jabrlanganlardan nechtasi sizga murojaat qilishdi? Konkret nechta oilami, nechta kishi?
Konkret masalan 10 adirdan Amir Temir deb qo'yadi. Amir Temirdan kechani buyog'ida 4 ta o'sha rayonga yaqin batalyon deb qo'ygan yer bor. U yerdan 3 ta. Hattoki bir odamlarni semada bir o'lik topilgan, sen ashunda qatnashgansan degan ekan, olib borib qo'qsa, yani kambag'al ishasi yo'q ekan. Bo'pti, mayli kambag'al ekansan, 1000 dollar olib ketibdi. Bechora 2 ta qo'y bor ekan, qo'ylarni achiqib sotib, pulga kiradigan narsalarni sotib, 1000 dollar qilolmay yig'lab yuribdi. Bo'lmasa, akir o'g'lini urib o'ldirib qo'yishadi
deb. Deb xabar qildi Ravshan Gapirov. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi raisi Abdurashid Xo'jayevga ham bir necha savol bilan murojaat qildik.
Ravshan Gapirov aytdiki, batalyonda bittasini sen ham odam o'ldirgansan deb militsiyalar qiynab, keyin bo'pti bo'lmasa kambag'al ekansan, sen 1000 dollar ber debdi. U odam 2 ta qo'yini sotibdi, endi 1000 dollarga hali uzoq ekan. Shunaqa faktlarni bilasizmi siz ham?
Juda ko'p. Birontasi xatizasi hech kimga xafashak qilinmayapti. Tolki o'sdi.
Militsiya zo'ravonligi qurbonlari yozma ariza bilan hech kimga, xususan bizga, milliy markazga ham murojaat qilmayapti. Shuning uchun bu illatga qarshi kurashish qiyin bo'layapti, dedi Abdurashid Xo'jayev. Uning xabar qilishicha 13 yanvar kuni O'sh shahar meriyasida yig'ilish o'tkazildi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Pamir Asanov ham ishtirok etgan yig'ilishda, deydi Xo'jayev.
Shaharda obshtsiyaviy sayt tuzdik.
Bunda 20 kişi ibaret koşuldu. Bugün şehrimiz sakalları, Ahmetcan Tasaliyevic, Sadık Harik, Kemalov, Bahçet Sattı, Otomatov, Nil, Anvalar Rıdayev, Kemizemeke, Zakir Sigen, sakallarımız koşuluyor. Çileyim bunu.
Cemaatçilik kengeşi azaları milletse hadimleri bilen uçuraşa digen bu oldu.
Seyşembe günü saat 10'da Lişli Sattı, Goğut'un biz Premier Lişli Şukra diyen bu oldu. Lişli Sattı'nın çok üzere diyen bu oldu biz diye.
Bundan tashqari, 2 kun muqaddam shahardagi 61 ta masjid imomlari ishtirokida majlis o'tkazildi. Xo'jayevning aytishicha, tilga olingan jamoatchilik kengashi va imomlar aholini militsiya o'tkazayotgan amaliyotlarga qarshilik ko'rsatmaslikka chaqirishi lozim. O'shlik faol ayollardan birining aytishicha, imomlar aholi orasida tushuntirish ishlarini boshlab yubordi.
Endi hozir 50% shaharda imomlari shu ko'chalarda tozalash ishlarini, agitatsiya ishlarini boshlashdi.
Demak, militsiya xodimlariga o'sha imomlar yordam beryapti.
Yordam berishyapti, ha. Imomlarni ham endi o'zlariga yordam chiqib olishdi-da.
Dedi o'shlik faol ayol.